στρατηγία για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ.
Walter Pater, «Η Αναγέννηση. Μελέτες για την τέχνη και την ποίηση». Μετάφραση Άρης Μπερλής. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Δύο παλαιές γαλλικές ιστορίες. Η ιστορία της Αναγέννησης τελειώνει στη Γαλλία και μας φέρνει μακριά από την Ιταλία, στις όμορφες πόλεις της περιοχής του Λουάρ. Αλλά στη Γαλλία επίσης, κατά μία κελίαν σημαντική έννοια, άρχισε η Αναγέννηση. Οι Γάλλοι κριτικοί, που τους αρέσει να αποδίδουν στα έργα του Ιταλικού Πνεύματος γαλλική προέλευση και μας λένε πως ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης πήρε όχι μόνο το όνομά του, αλλά και τις ιδέες της υποσύνης και του ρομαντικού έρωτα που διαπότισαν τη σκέψη του από γαλλική πηγή, πως ο Βοκάκιος δανείστηκε τις υποθέσεις των διηγημάτων του από παλιές γαλλικές έμετρες ιστορίες και πως ο ίδιος ο Δάντης συνδέει ρητά τις απαρχές της μικρογραφίας με την πόλη των Παρισίων, επιμένουν ότι μια αναγέννηση συνέβη στα τέλη του 12ου και στις αρχές του 13ου αιώνα. Μια αναγέννηση μέσα στον ίδιο το Μεσαίωνα. Μια λαμπρή αλλά εν μέρη δνησιγενής απόπειρα να δοθεί στην ανθρώπινη ζωή και στο ανθρώπινο πνεύμα το περιεχόμενο που δόθηκε αργότερα, κατά τον 15ο αιώνα. Η λέξη αναγέννηση χρησιμοποιείται σήμερα γενικώς για να χαρακτηρίσει όχι τόσο την αναβίωση της κλασικής αρχαιότητας που συνέβη κατά τον 15ο αιώνα και για την οποία η λέξη για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε, αλλά και ένα ολόκληρο σύνθετο κίνημα, όπου η αναβίωση της κλασικής αρχαιότητας δεν ήταν παρά μόνο ένα στοιχείο ή σύμπτωμα. Για μας, αναγέννηση είναι το όνομα ενός πολύπλευρου αλλά ενιαίου κινήματος, όπου η αγάπη για τον κόσμο της σκέψης και της φαντασίας καθεαυτών, η επιθυμία για μια πιο ελεύθερη και πιο ευχάριστη αντίληψη της ζωής κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Παροτρύνουν όσους νιώθουν αυτά τα συναισθήματα να αναζητήσουν τα μέσα της πνευματικής ή φαντασιακής απόλαυσης και τους οδηγούν όχι μόνο στην ανακάλυψη παλαιών και λησμονημένων πηγών αυτής της απόλαυσης, αλλά και στην ανίγνευση νέων εμπειριών, νέων ποιητικών θεμάτων, νέων καλλιτεχνικών μορφών. Μια μεγάλη έκρηξη αυτών των συναισθημάτων συντελείται στα τέλη του 12ου και στις αρχές του επόμενου αιώνα. Εδώ και εκεί, σε εξαιρετικές και ευτυχείς συνθήκες, στη γοτθική αρχιτεκτονική, στις θεωρίες του ρομαντικού έρωτα, στην ποίηση της προβυγγίας, η τραχιά δύναμη του Μεσαίωνα γίνεται γλυκύτητα και η αίσθηση της γλυκύτητας γίνεται ο σπόρος της κλασικής αναβίωσης και οθεί συνεχώς στην αναζήτηση των πηγών της τελείας γλυκύτητας του ελληνικού κόσμου. Και καθώς εμφανίζεται μετά από μια μακρά περίοδο κατά την οποία αυτή η φυσική προδιάθεση είχε καταπνιγεί, μετά από αυτόν τον αληθώς σκοτεινό αιώνα, όπου τόσες πηγές πνευματικής και φαντασιακής απόλαυσης είχαν πράγματι χαθεί, η έκρηξη αυτή ορθά αποκαλείται αναγέννηση, αναβίωση. Οι θεωρίες οι οποίες επιχειρούν να συνάψουν διαφορετικούς τρόπους σκέψης και αισθήματος, διαφορετικές περιόδους καλεσθησίας, μορφών της τέχνης και της ποίησης, τις οποίες η στενότητα της ανθρώπινης αντίληψης τίνει συνεχώς να τις αντιπαραθέτει, έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και σχεδόν πάντοτε αξίζει τον κόπο να τις γνωρίσουμε. Αυτό ισχύει για τη θεωρία ότι υπήρξε μια αναγέννηση εντός του Μεσαίωνος. Θεωρία η οποία αποπειράται να δείξει τη συνέχεια μεταξύ των πιο χαρακτηριστικών έργων εκείνης της περίοδου, των γλυπτών της Σάρτρ, των ιαλογραφημάτων του Λεμάν και των έργων της ύστερης αναγέννησης, των έργων του Ζαν Κουζέν και του Ζερμέν Πιλόν, μετριάζοντας έτσι τη ρήξη ανάμεσα στο Μεσαίωνα και στην Αναγέννηση. Ρήξη η οποία συχνά μεγαλοποιήθηκε. Αλλά αυτό που έχουν υπόψη τους οι Γάλλοι συγγραφείς όταν ομιλούν για τη Μεσαιωνική Αναγέννηση δεν είναι τόσο η εκκλησιαστική τέχνη του Μεσαίωνα, η γλυπτική του και η ζωγραφική του, έργα τα οποία βεβαιότατα φιλοτεχνήθηκαν κατά μείζωνα λόγο χάριν της τέρψης και προδίδουν ένα κοσμικό επαναστατικό πνεύμα, όσο η καθ' αυτό κοσμική ποίηση, η ποίηση της προβυγγίας και η λαμπρή καρποφορία αυτής της ποίησης στη Γαλλία και στην Ιταλία. Στην ποίηση αυτή, το γήινο πάθος με την αμεσότητα, την ελευθερία του, την ποικιλία του, την ελευθερία της καρδιάς, κάνει αισθητή την παρουσία του. Και στο όνομα του Αβελάρδου, του μεγάλου συγγραφέα και μεγάλου εραστή, η έκφραση της ελευθερίας της καρδιάς συνδέεται με την ελευθερία της διάνοιας, το παιχνίδι του νου με τα πράγματα, έτσι όπως η εποχή του αντιλαμβανόταν. Όλοι γνωρίζουν το θρύλο του Αβελάρδου, που δεν υπολείπεται σε πάθος και σίγουρα δεν είναι λιγότερο χαρακτηριστικός της εποχής του Μεσαίωνα από το θρύλο του Τανχόισερ. Πώς ο διάσημος και ευγενής κληρικός, πάνω στον οποίο η ίδια η Σοφία, ατάραχη, εφρόσιμη και διακριτική, φαινόταν να έχει εγκαταστήσει το θρόνο της, ήρθε να μείνει στο σπίτι ενός εφημέριου της Νότερνταμ, όπου ζούσε ένα κορίτσι, η Ελοΐζα. Ορφανή ανεψιά του ηλικιωμένου ιερέα, καθώς λεγόταν. Πώς ο θείος της έδειξε τη μεγάλη αγάπη που της είχε, δίνοντάς της εκπαίδευση απαράμιλη για τα μέτρα της εποχής. Τόσο, ώστε κυκλοφορούσε η φήμη ότι με την γνώση των γλωσσών που κατήχε, κατόρθωσε να διεισδύσει στα μυστήρια του αρχαίου κόσμου και να γίνει μάγισσα όπως οι μάντισες των Κελτών Δρυίδων. Και πώς, καθώς ο Αβελάρδος και η Ελοΐζα κάθονταν μαζί και λεπτολογούσαν τη φύση των αφηρημένων ιδεών, ο έρωτας έγινε ο τρίτος της συντροφιάς. Μπορείτε να φανταστείτε τους πειρασμούς του Σοφού, ο οποίος σε εκείνη την ονειρική γαλήνη, εν μέσω της λαμπρής και σφίζουσας ζωής του νησιού, ζούσε σε ένα κόσμο σκιών, και ότι για κάποιον που γνωρίζει τόσο καλά πώς να αποδίδει σε κάθε αφηρημένη σκέψη την ακριβή της αξία, οι αναστολές που υπάρχουν στη συνείδηση των άλλων ανθρώπων είχαν χαλαρώσει. Φαίνεται ότι συνέθεσε πολλούς στίχους σε δημόδη γλώσσα. Νεαροί τους τραγουδούσαν στο μουράγιο κάτω από το σπίτι. Τα τραγούδια αυτά, λέει ο Κόμις Ντερεμιζά, ήταν πιθανότατα κατά τον τρόπο των τροβαδούρων, των οποίων ήταν ένας εκ των πρώτων ή και ο πρόδρομος. Είναι το ίδιο πνεύμα που μόρφωσε τις περίφημες επιστολές, γραμμένες στα ιδιότυπα λατινικά του Μεσαίωνα. Στα πόδια του παλαιού γοτθικού πύργου, τον οποίον έχτισε η επόμενη γενιά για να εξοραίσει τον περίβολο της σχολής του Αβελάρδου, στο όρος της Αγίας Γενεβιέβης, ο ιστορικός Μισελέ φαντάζεται μια φοβερή σύναξη. Όχι μόνο τους ακροατές του Αβελάρδου, αλλά και 50 επισκόπους, 20 καρδιναλίους, 2 πάπες, την ολομέλεια της σχολαστικής φιλοσοφίας. Όχι μόνο την πολυμαθή Ελοΐζα, τη διδασκαλία των γλωσσών και την αναγέννηση, αλλά και τον Αρνόλδο της Μπρέσια, δηλαδή την Επανάσταση. Κι έτσι, από τα δωμάτια αυτού του σκοτεινού σπιτιού στο Σικουάνα, βλέπουμε αυτό το πνεύμα να μεταναστεύει με το χαρακτήρα του ήδη διαμορφωμένο, την οθρή γλυκύτητά του, την ανταρσία του, τη λεπτή επιτιδιότητά του στη διάκριση των στοιχείων του ανθρώπινου πάθους, το ενδιαφέρον του για το φυσικό κάλος, τη λατρεία του σώματος, να διαποτίζει την πρώιμη λογοτεχνία της Ιταλίας και να απηχείται ακόμα και στο Δάντε. Το ότι ο Αβελάρδος δεν μνημονεύεται στη Θεία Κωμωδία μπορεί να φανεί στον αναγνώστη αλόκοτη παράληψη, δεδομένου ότι ο Δάντης έχει συνυφάνει στον ιστό του έργου του οποιοδήποτε στοιχείο της πραγματικής ζωής του έκανε εντύπωση, είτε λόγω της χρειάς του, είτε λόγω της πνευματικής του σημασίας. Πουθενά στο μέγα ποίημά του δεν απαντά το όνομα του Αβελάρδου, ούτε καν νήξει στην ιστορία του ανθρώπου που, αν μη τι άλλο, άφησε βαθιά ίχνη στη φιλοσοφία εκείνη της οποίας ο Δάντης ήταν ένθερμος θειασότης και για την οποία ασφαλώς θα είχε ακούσει στη Λατινική Συνοικία από τα χείλη λογίου ή διδασκάλου στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων. Το μόνο το οποίο μπορούμε να υποθέσουμε είναι ότι πράγματι είχε υπόψη του τον άνθρωπο και την ιστορία του και απέφυγε να εκφέρει κρίση ως προς τη θέση του στο σχήμα της αιώνιας δικαιοσύνης. Στον περίφημο θρύλο του Τανχόιζερ, ο περιπλανόμενος υπότης αναχωρεί για τη Ρώμη αναζητώντας άφεση αμαρτιών στο κέντρο της χριστιανοσύνης. «Τόσο γρήγορα», σκέφτηκε κήπο ο Πάπας, «όσο πάρει για το ραβδί στο χέρι του να βλαστήσει και να ανθίσει, τόσο γρήγορα η ψυχή του Τανχόιζερ θα σωθεί, όχι νωρίτερα». Και δεν πρόλαβε να το πει, και το ξερό ξύλινο ραβδί που κρατούσε ο Πάπας στο χέρι του σκεπάστηκε με φύλλα και άνθη. Και στο μοναστήρι του Γκοτστάου οι καλόγριες σου δείχνουν ένα απολυθωμένο δέντρο και σε πληροφορούν ότι η ωραία Ροζαμούνδη που πέθανε εκεί είχε πει ότι το δέντρο, ζωντανό τότε και καταπράσινο, θα γινόταν πέτρα την ώρα της σωτηρίας της. Όταν πέθανε ο Αβελάρδος, βρισκόταν όπως ο Τανχόιζερ καθοδόν προς τη Ρώμη. Το τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν έφτανε στο τέλος του ταξιδιού του είναι αβέβαιο. Εξίσου αβέβαιη παραμένει η σχέση του με τις γενικότερες αντιλήψεις της εποχής του. Σε αυτό, όπως και σε άλλα, προεικονίζει το χαρακτήρα της αναγέννησης, του κινήματος όπου με ποικίλους τρόπους ο ανθρώπινος νους κατακτά ένα νέο βασίλειο αισθαντικότητας και σκέψης που δεν αντιτίθεται στο πνευματικό σύστημα της εποχής, αλλά το υπερβαίνει. Η αντίθεση στην οποία βρέθηκε ο Αβελάρδος και η οποία τον ταλανίζει σε όλη τη σταδιοδρομία του και κάνει την καρδιά του κομμάτια, δεν είναι λιγότερο λεπτή από την αντίθεση μεταξύ των επαγγελματιών και μίσθαρνων λειτουργών του συστήματος με την τυφλή λατρεία του συστήματος καθεαυτού και του αυθεντικού τέκνου του φωτός, του ουμανιστή, με τη διάνοια, την καρδιά και τις αισθήσεις σε εγρήγορση όταν των άλλων είναι νεκρές.
Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.